Já nebudu už na úvod říkat zatím žádný biblický text, protože o těch duchovních darech víme, že to je 1. Korinským 12 a pak taky 14, že z toho hlavně vycházíme, i když apoštol Pavel o tom vyučuje i v Římanech. A tak, jak jsem to říkal minule, já bych to možná chtěl malinko ještě shrnout. Protože když se mluví o jazycích, tak v tom panuje taková, řekl bych, nejistota, dohady, odmítání, nekritické přijímání, jo, a taky nekritické odmítání, když už jsem zmínil to odmítání, že je škoda, pokud bychom si nechali ujít tenhle ten dár pro vlastní osobní budování, ale taky pro budování celého sboru. Protože ten, kdo mluví jazyky, tak nemluví sobě, ale mluví k Bohu. Je to, vy, kteří jste tady byli poslední, když jsem o tom mluvil, tak jste slyšeli, že to je vlastně speciální modlitevní jazyk, jako dar od něj. Že ty jako Boží dítě se k němu můžeš modlit. Můžeš k němu modlit se nejenom vlastní řeči, ale speciálním jazykem, který ti Bůh dává. Měli jsme tady toho Kamila Majdaliho, že? Který nám trošku ukázal jednu věc, že v tom, jestli to chceme, anebo nechceme, jsme příliš složití. No to je super, vítáme tě. Možná koukáš, kolik nás tady je, ale to je ten letní provoz. Takže buď srdečně vítáme. A my ten dar máme se v něm rozhoňovat. Já jsem tady říkal jednu věc, kterou už psal Reinhold u Lonska před mnoha desítkami let. On tam říká toto. Více je dnes ceněna sociální angažovanost, praktická užitečnost. Tělesné smýšlení zaměřené na užitek je ceněn víc než prosté vzývání Boha. Jo? A já jsem si říkal, ty jsi to napsal, bratře, před 40 lety a dneska si uvědomuji, že to skutečně tak je. Ještě víc, že jakoby, jo, mám rád Boha a tak se to musí projevit tím, že jsem sociálně angažovaný. Jo, že někomu pomáhám. Jo, že musím být užitečný. A zapomínáme na to, že když budeme ve svém pokojíku prostě vzývat Boha a budeme tomu investovat, do toho investovat čas a nějaký úsilí, že to je taky, že v tom je taky velmi velký užitek. Že to buduje mě, že Bůh je vzýván, že Duch Svatý je oslavován a že si mě může víc a víc používat. Takže proto jsem kladl i ty nepříjemné otázky, do jaké míry se modlíme jazykem. Nebo v jazycích, v cizích jazycích. A taky akcent na to, aby jsme se v tom rozhodňovali a zmocňovali. Já se o tom pak ještě zmíním úplně na závěr. Takže je to dar, který je věnován speciálně modlitbě. Jo. Při tom vzývání je užitečné pro nás už z toho důvodu, že my se při něm, když se takhle modlíme a přicházíme k Bohu, vlastně osvobozujeme od svých vlastních pohledů, názorů, těžkostí, ale taky svázaností, jo, že my jsme prostě příliš svázaní s tímhletím světem. Tak to je a musí být, jinak to nejde. Zaměstnání, rodina, povinnosti, jo, pořád něco řešíte. A teďka prostě jako můžete umdlévat a říkat si, jaký je z toho únik. No právě v tom, že přijdeš k Bohu a budeš ho vzývat a on tě prostě pozdvihne. Jo? My jsme tady mluvili o tom, že skrze to vzývání v jazycích přichází nová síla, nový povzbuzení. A právě ty se dostaneš do, řekněme, vytržení ducha, kdy tě duch právě pozvedne a osvobozuje tě od těchto těch věcí, že jsi schopný prostě z toho jakoby vypadnout, jsi povznesen na ty pozemské věci, to řeknu jakoby nadnesenými slovy, a dostáváš sílu, ale taky nadhled nad tím vším. A je hrozná škoda, když bychom to nepoužívali, když bychom zůstali nejistí v tom, že když teda něco jako říkáme, jestli to není nějaký nesmysl, protože tomu sami nerozumíme. A není třeba, já trošku zhrnu to, co jsem říkal posledně, A není třeba, aby jsme čekali na nějaké speciální jakože naplnění, že teď mi uchvátil duch. Jo. Prostě je to dar, který Duch Svatý dává do mého ducha. Jo. A apoštol Pavel jasně i mluví o tom, že ten, kdo má třeba prorocký dar, tak ho má plně pod kontrolou. Že to není to extatické a takové to okultní, automatické psaní rukou a tak, že? Prostě moje vůle do toho je zapojená. A podobně i s tím darem jazyků, moje vůle je do toho zapojená, takže já se rozhoduju, jestli se budu modlit v jazycích. Takže jestli čekáme na to, že to najednou nějak přijde, tak ono to nepřijde. Já se musím rozhodnout. A mnohdy je to posilou a pomůckou i proto, že vlastně ani nevím, jak a za co se modlit. Jo? Přichází na pomoc Duch Svatý, on se za mě nebo skrze nás přimlouvá, dává do našeho ducha ty správné slova a já tomu ale nerozumím. Jo? Čili je to otázka čeho? To celý je otázka víry. Já prostě musím uvěřovat Bohu. A když já pročítám pořád, jako dokola, ty věci, tak si uvědomuju, jak my se ochuzujeme, jestliže příliš zapojujeme náš rozum. Já teďka nechci říct rozum odlož stranou, ale věnujeme mu příliš mnoho místa. Zatímco v Korintu tam dělali takové věci, jo, až nad tím zůstává rozum stát. A přesto apoštol Pavel je vyučuje, jak mají ty dary používat, jak je to správně. Jo, nespochybňuje, nevím, jestli je to od Boha, nebo to není od Boha. Ale říká, když vy se modlíte, tak to musí být, a když prorokujete, musí to být takhle, takhle, takhle a takhle, protože Bůh je Bohem pořádku. Takže z toho vyznívá jedna důležitá věc, že při těch zhromážděních tam byl hrozný zmatek. Jo, při večeřích páně, kdy oni měli ten stůl, tak jak my to tady míváme, a měli večeři páně, tak se tam prostě někteří opíjeli, to vy víte, to už jsem říkal tady. Jo, opili se a druhý neměl prostě ani co do úst, jo, a ostatní si tam donesli pořádné jídlo, že? A teďka apoštol Pavel, jako kdyby se to stalo u nás, tak co si pomyslí, že se někdo opije při večeři páně? Jo, tak řekneme, no to je hrozný, jo, to bychom skoro sem přestali chodit, že? A Pavel musel tyhle ty věci tam řešit, jo, a přesto mluví jasně o tom, vy máte ty duchovní dary, ale nesprávně je používáte. Jo. Trpíte tam hříchy, jo. Ale přesto vy jste Kristovi, vy patříte Pánu. A tohle to by nás mělo povzbuzovat. Takže není potřeba, aby jsme byli nějak speciálně uchváceni, když se zase vrátím zpátky, ale já se rozhoduju, že ten jazyk budu používat, že se budu i modlit v jazycích za věci, které mi leží na srdci. Můžeme Boha vzývat v jazycích. Jo, vzývat jeho jméno, to už jsem tady říkal vlastně trochu na úvod. Jo. Můžeme být plní jeho chvály. Jo. Můžeme ze srdce, už se nám nedostává slov, protože někdy přijdeme do situace, kdy jsme tak plní prostě toho všeho a nějak nám ta naše vlastní řeč nestačí. Tak prostě začneme Boha vyvyšovat a dobrořečit mu v Duchu Svatém v nových jazycích, v jiných jazycích. Můžeme Bohu děkovat v jazycích, jo, to jsem tady říkal různé ty věci, takže vzývání v jazycích, vzývat ho nebo dobrořečit mu v jazycích, děkovat mu v jazycích, jo, ale taky prosit a přimlouvat se v jazycích. Prosba a přimlouva. Jo. Když má někdo nějaký problém, víte, já fakt často narážím na to, že já nevím, jak se za něj mám modlit. Protože já to mám nalajnovaný a řeknu prostě, ten člověk, když má problém, tak je to jasný, tak musí uvěřit Ježíši, jo, přijmout ho za svého pána a spasitele, a to, že ho přijme, znamená, že bude žít podle toho, co říká Boží slovo. Jo. Nejen, aby se pomodlil tu modlitbu, jakože jednou to udělá, a potom žije tak, jak žil dosud. To je nepřijatelný problém. Jo. Tohoto se budeme, tímhletím se budeme zabývat v další části. Ne jako v dnešním kázání, ale to, co vlastně připravuju, a to je otázka zvěstování evangelia. Že jsme v tom příliš možná povrchní, aniž bychom to věděli, aniž bychom to chtěli. Ale teďka dál. Jo, takže můžeme se přimlouvat, prosit v jazycích a Duch Svatý právě přichází na pomoc. Nevíš, jak se modlit za svý nevěřící příbuzný. za svoje děti. Jak to vlastně udělat? Jo, co je pro mě dobře? Jak se vlastně má modlit? A tu přichází Duch Svatý a ty můžeš použít jeho modlitebního jazyka a on do tvého ducha vkládá ta správná slova. Jak my říkáme nějak, jakože Pán Bůh si to přebere. Jo? Že on ví, co je dobře. Ty to nevíš, ale on to ví. Mluvili jsme o tom, že se za nás přimlouvá Duch Svatý nevyslovitelným mlkáním. Jo. Když se dívám, co by ještě stálo za to. Takže to je vlastně o mluvení jazyky. A teďka ten poslední dar, který ještě nebyl zmíněn, je výklad modlitby v jazyci. Apoštol Pavel, když o tom píše, tak jeho zajímá budování sboru. Jeho nezajímá nic jiného, než aby celé obecenství křesťanů bylo budováno. Takže proto, když to pročítáte, tak vám jako červená nic se line tenhle ten akcent. Sbor musí být budován. Když tam přijdou nevěřící, musí v tom sboru být usvědčení a vyznán, živý Bůh je mezi vámi. Aby ho to vedlo k víře, ne k nevěře. A když se sejdou lidé při zhromáždění, tak taky Pavlovi jde o to, aby nikdo neodešel, jak my říkáme, s prázdnou. Aby to nebylo tak, že tak jdeme na zhromáždění, no nic moc mě to nedalo, ale byl jsem na zhromáždění a půjdu domů. Ale aby tady sbor byl budován. To znamená, já jsem vám i říkal někdy jindy, v minulosti, že, ale v nedávné minulosti, že normální by mělo být, že se modlíme, pěstujeme obecenství s Bohem a že byste se měli jít třeba s tím, že jste něco přijali od Boha v týdnu, o čem věříte, že máte vyřídit tady všem. Jo? To, že se to neděje, to je naše chyba. Jo? To tak prostě je. Není to Boží chyba, ale chtěl bych, a říkám to proto, aby jsme se i v tomhletom rozvíjeli. Když jdeš na zhromáždění, s čím sem jdeš? Jdeš s nějakým poselstvím od Boha? S nějakým zjevením? Nebo to může být i v tom, že máš nějaké svědectví, co Bůh udělal v tvém životě nebo v životě vaší rodiny? To tady má být zjeveno, aby církev byla budována. Rozumíte, to není o tom, že je tady pár písniček, potom je sbírka, jo, potom je to, potom je to, potom je to a končíme. Proto máme ten čas těch svědectví. Jo. Proto máme čas toho, že můžeme říct, co jsme prožili s Bohem. Takže pokud víme, že církev má být budována, sbor má být budován, tak se to vlastně děje tím způsobem, jak už jsem říkal, svědectví, ale zároveň se to děje pomocí výkladu v jazycích. A apoštol Pavel vlastně o tom mluví v té první korinským, ale ono je to tak, jakoby někdy tak těžko uchopitelné, že se nám může lehce stát, že si něco přečteme a třeba přečteme si toto. Pokud jde o mluvení jazyk, ať promluví dva nebo tři, jeden po druhém a někdo ať vykládá. Kdyby neměli výkladače, ať ve zhromáždění mlčí. Tady udělám tečku, i když je tam čárka. Jo? A my si řekneme, nemám výkladače, budu mlčet. Jo? Potom ale se ochuzujeme, ale já o tom budu mluvit pak dále, úplně na závěr. Jo? Takže jde o to, aby oba způsoby komunikace, ať už je to ta rozumová, když se modlíme a rozumíme si, jo, teď je tady kázání, taky mu rozumíte, že jo, nemluvím tady čínsky, předpokládám, že nikdo neumí tady čínsky, takže byste mě nerozuměli. Ale potom mu jde i o to, aby tady byla ta mimorozumová komunikace, kdy použijeme ten speciální dar, který nám Bůh dává. Jo. A zase, až na závěr bude to takovéto vysvětlení, jak tomu rozumím úplně. Takže jde o to, aby tady byl třeba i jazyk, kterému nikdo nebude rozumět, ale který někdo vyloží. A taková věc, která třeba mě taky unikala, bylo to, že ten dár, ten modlitevní jazyk, není jenom komunikace ode mě k Bohu. Ale jestli Pavel mluví o výkladu jazyku, aby církev byla vzdělávána, tak pak je to řeč, kterou mluví Bůh k nám skrze jazyky. Takže já tady vlastně jiným jazykem můžu říkat věci, které chce sdělit Bůh a použije si k tomu tenhle ten dar. Nevím, jestli mě rozumíte teďka. Jo? Kdy budu mluvit úplně andělskou nebo jinou řečí a najednou já skončím a někdo se třeba postaví nebo začne mluvit a bude vyřizovat vzkaz od Boha řečí srozumitelné. Stávalo se v minulosti, že lidé třeba, kteří neuměli cizí jazyk, tak si je Bůh použil k tomu, aby úplně cizím jazykem, který se nikdy neučili, myslím tím pozemským jazykem, tak aby vyřídili nějaké poselství a někdo, a nebo dokonce, aby to bylo proroctví, a seděli tam třeba lidi, kteří ten jazyk znali a tomu proroctví nebo té řeči rozuměli. A nebo Bůh může použít prostě řeč takzvanou andělskou. Jo? A apoštol Pavel to taky rozlišuje v řečtině. Jo? Když se mluví o jazycích lidských, tak používá jedno slovo. A když se mluví o jazycích andělských, který nesrozumitelný, používá jiné slovo. To je to glosolalia. Jo? A lidské řeči je fóna, je to fóne, jo? Hlas. Takže ještě jednou, pro Pavla je nejpodstatnější, aby sbor byl budován a na základě toho je potřeba číst i to 1. Korinským 12 a 14. Možná i 13 samozřejmě. Takže Pavel vlastně klade hodnotu výkladu jazyků na roveň proroctví. Jo? Jestliže někdo něco řekne nesrozumitelně a najednou někdo vstane a začne říkat, já nevím, čím to pokání, protože jste padli a umdléváte v modlitbách, no tak to je prorocké slovo od Boha. Jo? Takže proroctví a výklad jazyků je na jedné rovině. Jak už jsem říkal, Bůh i k nám chce mluvit v tom novém jazyce, protože ty jeho možnosti jsou pro nás nevystižitelné. Jo? Takže mu nedělá problém jako dát nám ještě, kromě toho, že máme svoji vlastní řeč, tak dát nám ještě speciální řeč, aby jsme jeho mohli vyvyšovat a dokonce se i přimlouvat modlitce. Jo? Ano. Jak se ten dar vykládání jazyku projevuje? Tohle je asi něco, co nás zajímá hodně. Jsou takové tři základní způsoby. Ten první je, že se někdy projevuje, že člověk je uchvácen už během modlitby v jazycích. Takže někdo prostě začne se modlit jazyky nahlas a hnedka, nebo bezprostředně poté, kdy ukončí tu modlitbu v jazycích, ten samý člověk začne tu modlitbu vykládat. A apoštol Pavel říká, kdo mluví jazyky, nech prosí, aby je dobrý také vykládat. To znamená, jeden člověk se modlí v jazyku a pak to hnedka vyloží. Takže je to jakoby pokračování modlitby v jazycích. Potom ten druhý způsob je, že přichází myšlenky, a to náhle. Takže někdo se modlí v jazyku, v nesrozumitelném jazyce, a buď to ten člověk, anebo jiný člověk v tom zhromáždění, náhle začnou přicházet nějaké obrazy, a nebo nějaké myšlenky, prostě, které nejsou z něj. Otázka víry, že? Musím tomu věřit, že to je od Boha. S tím máme právě ten problém, ale o tom možná zase až na závěr. Takže na toho člověka vlastně dolehne se vší naléhavostí boží inspirace. Jo, že Duch Svatý se tě zmocní a dává ti najednou myšlenky nějaký, který ti přichází během těch modlitev v jazycích. A ty s těma myšlenkami přijdeš a musíš věřit tomu, že to je od Boha. Jo. Ale znamená to taky na druhou stranu, že necháš ty druhý, aby to posoudili, aby to posuzovali, rozsuzovali, jestli to je skutečně od Boha. Takže to je ten druhý způsob. A třetí způsob je ten, že ten člověk, který vlastně vykládá jazyky, tak musí být jakoby před Pánem, třeba ve stišení, a musí se naladit na ten jemný hlas Ducha Svatého, kdy k němu začne mluvit a on to začne sdělovat. Dokáže se jinými slovy tak stišit, že vnímá to jemné vanutí Ducha Svatého. Takže všimněte si, to je ten třetí způsob, všimněte si, jak rozdílné to může být. A uvědomme si jednu věc, že potřebují k tomu víru, věřit Bohu a nesmí mě záležet na tom, jestli se náhodou ztratím nebo ne, protože se může stát, že se spletu. Jak já můžu vědět, jako jestli to je od Boha a dát pod to razítko? Kdo z nás to může takhle udělat? Ale tyhle ty věci se můžeme naučit jenom tehdy, když je začneme používat a budeme přitom dělat chyby. Od toho jsou tady prostě vedoucí, aby to nějakým způsobem uvedli na pravou míru. Ale když ty to nevyřídíš, tak jak může být církev budována? Něco sice přijímáš, ale v zápětí se dostaví tvůj rozum, který řekne, to je nesmysl, to jsi někde sugeroval nebo sugerovala, jo? To je blbost, prostě o tom radši nemluv. Nebo se ztratníš. Ten dar může být, týká se to vlastně i toho proroctví, ten dar může být rozvíjen jenom tehdy, když ho použiješ. Já jsem používal někdy příměr o tom, když jsem chodil do učení. Víte, kdyby nás v prváku postavili ke stroji, k soustruhu, k frézce, k brusce a řekli, tady máš výkres a teďka to prostě vyrob, tak já bych na to koukal jak jelen a já bych si s tím nevěděl prostě rady. Ale my jsme šli do učení, že jo, a v prvním ročníku tak jsme prostě dali nám kus železa, dali nám výkres, jednoduchý výkres a teď jsme měli prostě to narýsovat, měli jsme to vzít pilku ruční na železo, vyříznou, pak pilník, zabrousy, potom nám dovolili, jo, to bylo velký úspěch, že jsme mohli vrtat vrtačkou, Stojanovou to bylo teda jako pro nás něco, že? No a ve druhém ročníku to začalo. Složitější výkresy, jo, už jsme šli ke strojům a první co, tak jsme se učili bezpečnost práce, co musí být zajištěno na prvním místě, protože někdy lítali sklíčidla, které vážily 25 kg, tak přes celou dílnu, že jo? Takže to by někoho zabilo okamžitě. Takže jsme museli, jako, a dbalo se fakt na to, vždycky se na to dbalo, bezpečnost práce, co musí být, jak se to zajišťuje, co, na co se musí dát pozor. A vzali jsme nějaký výrobek a už jsme se učili upínat ty soustružnické nože a jak to má být a už jsme to zkoušeli. No a třetí ročník, tam už jsme dostali výkres a už jsme museli prostě dělat a už jsme dělali třeba i něco, co se zpeněžilo. Jo? Už jsme se k tomu stroji uměli postavit. Jestliže já to převedu na duchovní dary, jak chceš být mistrem nebo tovarišem, když ani nejseš v prvním ročníku v tom používání těch darů? Protože furt ti přijde, jako že to je nějak nedostatečný. Bůh přece po tobě nechce, abys byl dokonalý. V Korintu absolutně nebyli dokonalí. To si čtěte a přemýšlejte nad tím. Ale ty dary používali. Jo. Oni je používali. Oni do toho šli. Oni s tím pak měli problémy. Jo. Že vlastně svým způsobem znevažovali Boha. A apoštol Pavel to ale uváděl na pravou míru. Jo. Ale v těch darech stáli a používali je. Můžeme zjistit, jestli ten výklad je správný anebo ne, několika způsoby. Jo. Když třeba přijde řeč v jazyku a ta řeč je oslavná, jo, a ten člověk je unešen a teď někdo přijde a začne mluvit káravě jako výklad, tak nejde s největší pravděpodobností o výklad řeči v jazyku, ale ten člověk mohl přijmout nějaké proroctví. Jo, ale není to řeč výkladu jazyků. Takhle se to pozná. To je jeden z těch způsobů. Jo? Jinými slovy, dikce. Přece i my víme, že když někdo, když Němec, Ital nebo kdokoliv bude projevovat nespokojenost, když to řeknu hodně mírně, a někdo to pak přeloží a bude mluvit laskavě a povzbudivě, tak vy víte, že tam něco falíruje, že? V tom překladu. I když ty řeči vůbec nerozumíte, tak vy víte, to není asi úplně správný. A podobně je to i s tím jazykem. Až někdo bude chválit Boha v cizích jazycích, jo, a chvála má být vykládána, tak někdo, když pak začne mluvit káravě a napomínání, tak zjistíte, tady něco falíruje. Že? Ta řeč zněla jako jinak, než to, co ta dikce byla jiná, než ten výklad. Jak už jsem říkal, může jít o samostatné proroctví, poselství od Boha, který se netýká právě toho výkladu. A je dobré to rozlišit. Ano, tady zněla i chvála v jazycích a tady zní proroctví napomenutí. Jak už jsem to tady naznačoval, může nás může trápit nejistota, jestli náš výklad jazyků je od Boha, anebo není. Ale nechme ostatní, ať to rozsuzují. Někdo může být povzbuzen nebo napomenut tím výkladem, nebo samostatným proroctvím, i když to není přesně, jak by mělo být. Ale já se nemusím trápit tím, jestli je to výklad jazyků, anebo to bylo samostatné proroctví. To, co je důležité, je, církev musí být vzdělávána, budována. A pro někoho to slovo může být napomenutím nebo povzbuzením a potřeboval to slyšet. Neznamená to, že to je úplně pro všechny, to přece taky víme, že? Každý potřebuje na tom zhromáždění něco jiného. A Bůh sám tě chce naplnit. Bůh sám chce naplnit tvoje nitro tím, co ty zrovna teď potřebuješ. Máme rozvolňovat mluvení v jazycích každý sám na sebe. Myslím si, že to je ten základ, od kterého je třeba začít. A potom Pavel povzbuzuje, že kdo mluví jazyky, ať se modlí, ať prosí Boha, aby je dovedl také vykládat. Takže ten další krok je, že možná někdo se začne modlit v jazycích nahlas, protože jeho duch bude pudit, protože prošel tím prvním ročníkem výcviku, kdy rozvíjel, rozhojňoval ten dar v sobě, ve svý komůrce a možná při modlitevním setkání v nějakým menším měřítku. A Bůh tě dal do druhého ročníku, kdy ti říká, hele, jako nebo vnímáte, cítíte, že se máte modlit nahlas, třeba v tomhletom zhromáždění. Jo? Rozumíte tomu, co chci říct? Nečekejme, že to na nás nějak padne okamžitě. Může se to stát, ale většinou je to takhle, že se učíme. Učíme se používat ten dár. Takže Bůh nás povede k tomu, že se máme modlit nahlas v jazycí a pak se může taky stát, že si nás okamžitě použije, abychom ten dár, abychom ten jazyk vyložili. A apoštol Pavel tam říká, proč musí říkat toto? Pokud jde o duchovní omluvení jazyky, ať promluví dva nebo tři, jeden po druhém a někdo ať vykládá. Kdyby neměli výkladače, ať ve zhromáždění mlčí. Proč by to Pavel musel říkat? Ne-li proto, že prostě v Korintě předpokládal se, že v Korintu používali tak duchovní dary, že dokonce se říká, že možná kázali v jazycích a očekávali, že všichni tomu budou rozumět. Že Duch Svatý všem to bude zjevovat. Jo, vyskytuje se dokonce takovýhle názor. Jo, proto tady Pavel píše, pokud jde o mluvení jazyky, ať promluví dva nebo tři a jeden po druhém. Takže další, co může být, že se modlili v jazycích nahlas, tak jak mluvím teď já, a neměli tam vykladače, protože očekávali, že Duch Svatý to všem zjeví. Jo? Dává nám to význam, proč by o tom jinak Pavel takhle mluvil? Proč by to musel vyučovat? Že ve zhromáždění teda má mlčet. Ale znamená to teda, uděláme si z toho závěr ten, že pokud nemáme vykladače, tak máme ve zhromáždění, co se jazyku týká, úplně mlčet. Vždyť ve verši 2 říká, že kdo ve vytržení mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu. A nikdo mu nerozumí. Je pouze duchem, ale to, co říká, zůstává tajemství. Jak by to mohlo zůstat tajemství, když bych to říkal já ve svém pokoji? Bylo by to pouze mezi mnou a Bohem. To tajemství je pro ty, kteří to slyší. Takže jde o zhromáždění. Rozumíte mě? A apoštol Pavel mluví o tom, že se máme, jinými slovy, že se máme modlit v jazycích i ve zhromáždění. Ale jak? Jde o to jak? Když ve verši 28 říká, kdyby neměli vykladače, ať ti, kteří se modlí jazyky ve zhromáždění, mlčí, ale tam je čárka. A říká tam, každý ať mluví ve vytržení jen pro sebe a před Bohem. To znamená, že je legitimní modlit se ve zhromáždění ale tak, aby to bylo mezi tebou a Bohem. A to znamená, že někdo v blízkosti tebe to může slyšet. A pro ty, kteří to slyší, to zůstává tajemstvím, takže to odpovídá verši 2, 14. kapitoly. Rozumíte mě? Možná je to trošku takový záhadný, jo? Zkuste se nad tím zamyslet a číst to pořád dokola. Jo? Jinak by Pavel nemohl říct, že to zůstává tajemství, když by se nemělo vůbec modlit ve zhromáždění. Proto tady říká, mluv ve vytržení jen pro sebe a před Bohem. A teď si představte tu situaci, že my se tady modlíme, modlíme se, že jo, na závěr se vždycky modlíme za potřeby a tak. A většinou neslyším, že by se někdo modlil jazyky. Je to strašná chyba, víte proč? Já vám to teďka vysvětlím. Já jsem si to vyzkoušel už několikrát na skupince, na naší skupince, že se někdo modlil za něco, říkáme si tam potřeby a pak se za ty potřeby modlíme. A já jsem si vyzkoušel jednu věc, že já jsem na někoho myslel v tu chvíli, někdo mě prostě přišel na mysl, je to modlitevní chvíle, že jo? Takže já se zaměřuju prostě na to, pane, co ty chceš. A někdo mě přišel na mysl a já jsem se za něj modlil v jazycích. Asi ta celá skupinka mě mohla trošku vnímat a slyšet, že tam něco žvapla. Jo. Ten člověk se modlil za někoho v té skupince, takže já jsem zaprvé mohl myslet na někoho jiného, mohl jsem se na něj soustředit, přimlouval jsem se v tu chvíli za něj, to vím, protože moje mysl do toho byla zapojena. Já jsem na někoho konkrétního myslel a měl jsem ho na srdci a modlil jsem se k Bohu cizím jazykem a ještě jsem mohl poslouchat toho, kdo se modlí mojí řečí a mohl jsem tomu na závěr říct amen. Takže ten člověk, který se modlil se chvilku díl, tak já jsem promodlil dalších 5 potřeb v jazycích. Chápete, co chci říct? Že se tím velmi, velice moc umocní ta modlitevní chvíle. Jo? Druhá věc, co bych chtěl říct, je, že ne všecko potřebuju říct nahlas. Chápete to? Když budu lkát před Bohem za své vlastní selhání, mně se nechce to říkat nahlas všem. Ale můžu při té modlitevní chvíli, kde je víc těch lidí, lkát a přitom ti druzí tomu nerozumí. Modlím se já před Bohem, ale pro ostatní to zůstává tajemství. Jo, rozumíte, nemusím se modlit jenom já svým jazykem, jenom ve svým pokojíku a tam lkát. Prostě jdu k modlitbám, protože mě je třeba země špatně a já to tam nemusím říkat. Jo, prostě, protože mám touhu se modlit, mám touhu vyjádřit, co mám na srdci a není to zrovna pro cizí uši a já tam prostě lkám před Bohem a ostatní se modlí taky a můžu vyznávat svoje selhání, nebo se to může týkat jiného člověka a já nechci ho vystavit jakoby nějakým řečem, nebo třeba pomluvám, jo? To se může stát, jo? Že někdo selže. Já se za něj můžu krásně modlit v jazycích při té modlitevní chvíli. No není to úžasný? A proč bychom se o tohleto měli ochuzovat? Jo? Studujte 14. kapitolu, verše 2 a 28. Jo? Pavel neříká vůbec se nemodlit jazyky. Ne, ne, ne. Tam je čárka. A tam je řečeno modli se, ale modli se před Bohem. Pro sebe a před Bohem. A pak tě duch může použít a budeš se modlit nahlas a někdo jiný to vyloží. Tím bych chtěl vlastně uzavřít, abychom se na tohleto zaměřili. Jo? Jak může být obohacen náš modlitevní život? Nemusí to být jenom o tom, že se modlí jeden člověk, ať už je to při zhromáždění, nebo při modlitevním setkání, nebo při skupince. A můžou se vlastně modlit víceméně všichni a pak se modlíte v jednu chvíli, třeba za 5, 10 věcí najednou. Pán Bůh to pobere. My ne, ale Pán Bůh ano. A velmi tím obohatíme ten náš modlitevní život. Takže doufám, že nás to povzbudilo k tomu, abychom tenhle ten dar, speciální dar, pěstovali a budovali. A tím uzavírám vlastně celou tu sadu a sérii o duchovních darech. Jo? A nemyslete si, že už se k tomu nikdy nevrátí. Může se stát, že velmi brzo zase něco připomenu. Amen.